16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
U kamionu iz Turske za BiH zaplijenjeno više od 700 kg heroina, procijenjena vrijednost 20 miliona evra.
U zalihama u robnim rezervama Republike Srpske nema lijekova.
Pomen Srbima stradalim u Glamoču, Mrkonjić gradu, Šušnjaru i Garevicama.
Snowden ušao u Rusiju.
Fudbaleri Srbije večeras protiv Francuske u finalu evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.
Vrijeme sunčano i malo toplije. Turski carinici na granici između Turske i Bugarske zaplenili su oko 718 kg heroina otkrivenog u kamionu koji je vozio hrvatski državljanin sa inicijalima DN. Vrijednost droge je namijenjena crnom tržištu BiH ili transferu na prostor zapadnog dijela Europe, procijenjena je na 20 miliona evra.
Kamion koji je iz Turske putovao za Bosnu i Hercegovinu zaustavljen je na tursko-bugarskoj granici radi kontrole. Nakon detaljne pretrage u kamionu su pronađene mašine za pranje suđa u kojima je bilo skriveno oko 718 kg heroina upakovanog u 1400 paketa. Prema riječima graničnih službenika, riječ je o najvećoj zaplijenjenoj količini heroina na turskim granicama.
Robne rezerve Republike Srpske nemaju lijekove ni sanitetskog materijala, a postojeće količine ostalih vrsta robe koje imaju u skladištima su nedovoljne i trebalo bi ih hitno povećati. Ovo je izjavio Dragan Vučković, direktor robnih rezervi Republike Srpske, i dodao da su postojeće manje količine lijekova i sanitetskog materijala neupotrebljive zbog nemogućnosti ispunjavanja uslova skladištenja koje zahtijeva ovakve vrste roba.
Trenutne zalihe koje imamo su minimum koji bi trebalo da posluži samo za one prve intervencije ukoliko bi se, na primjer, desila neka katastrofa. Znači, ove količine bi poslužile samo dok se ne uspostavi drugi način nabavke i zbog toga bi trebalo povećati postojeće količine, smatra Vučković.
Željeznice Republike Srpske nastavljaju s gomilanjem gubitaka. U prvom polugodištu 2013. godine ovo javno preduzeće poslovalo je s minusom od 7,4 miliona, većim za gotovo 1,5 milion nego u istom periodu prošle godine.
Željeznice Republike Srpske su na kraju prošle godine imale više od 206 miliona maraka akumuliranog gubitka i s novim minusom taj iznos povećan je na preko 213,9 miliona maraka. Istovremeno, Željeznice Srpske imaju i preko 160 miliona maraka dugoročnih kredita, kratkoročnih u iznosu od oko 94 miliona, a odložene poreske obaveze prešle su 15 miliona. Tu su i dugovanja oko 10 miliona dobavljačima, obaveze za zarade i naknade prešle su 18,3 miliona, a duguju i za PDV oko 1,1 milion maraka. U polugodišnjem financijskom izvještaju za 2013. godinu ovog preduzeća navedeno je da je na kraju mjeseca bilo 3407 zaposlenih.
Juče je istekao rok za slanje prijava za popisivače i instruktore na predstojećem popisu stanovništva i domaćinstava u BiH koji će biti održan od 1. do 15. oktobra ove godine. Za ovaj popis prijavilo se više od 55.000 građana. Preliminarni rezultati konkursa bit će objavljeni do 10. augusta na oglasnim pločama u svim lokalnim zajednicama u BiH. Spiskovi sa konačnim listama popisivača za instruktore bit će objavljeni do 25. augusta. Potvrđeno u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Prilog Predraga Vulina.
Na poslovima popisa stanovništva u BiH planirano je angažovanje 18.879 popisivača i 2.464 instruktora, s tim što se na ovo dodaje i 20% rezerve u slučaju da neki od kandidata odustanu. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović potvrdio je da će do 25. avgusta biti objavljene konačne liste popisivača i instruktora za predstojeći popis.
U svim općinama su formirane popisna povjerenstva i u pet općina koje su kasnile sa formiranjem popisnih povjerenstva smo dodatno produžili rok da se mogu kandidati prijavljivati za popisivače i instruktore do 5. 8.
Milinović je rekao da građani BiH koji borave duže od godinu dana van zemlje neće biti uvršteni u ukupan broj stanovnika i da će za dijasporu biti sproveden poseban popis preko formulara Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Također, u ukupan broj stanovnika BiH neće biti uračunati građani koji su iz zemlje odsutni 12 mjeseci, bez obzira na to da li su odsutni privatno ili službeno. I u Republici Srpskoj je interesovanje za popisivača veliko, pa je do sada prijavljeno 19.380 kandidata, a potrebno je 8.247 popisivača i 1.047 instruktora, uz predviđenu rezervu od 20%. Ovo nisu konačni podaci, kaže koordinator za popis stanovništva u Republici Srpskoj, Rajko Vranješ.
Podaci za kandidate se još uvijek unose i oni će se unositi, znači, narednih nekoliko dana dok opštine ne završe, znači, konačno sa unosom. Nakon toga ćemo znati konačan broj, znači, prijavljenih kandidata za popisivače i opštinske instruktore u Republici Srpskoj. Preliminarni podaci će biti objavljeni na web stranicama i na oglasnoj ploči opštine do 10. augusta, a do 25. trebaju da se, znači, da se objave konačni rezultati za opštinske instruktore i popisivače koji će učestvovati na obuci u narednom periodu.
Ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Lejla Rešić ocijenila je da su u lokalnim jedinicama u Srpskoj sprovedene kvalitetne pripreme na poslovima koji predstoje u oktobru.
Tako da možemo da kažemo da u ovom trenutku u svim lokalnim zajednicama je završen taj proces formiranja popisnih komisija i sada je na popisnim komisijama i lokalnim zajednicama da nastave rad u skladu sa Zakonom o popisu u Republici Srpskoj.
Građanima je važno i da znaju da su za davanje netačnih informacija predviđene visoke kazne. Direktorka Federalnog zavoda za statistiku Hidajeta Bajramović rekla je da građani koji popisivačima stanovništva budu davali netačne informacije mogu biti novčano kažnjeni od 100 do 10.000 maraka.
Tvrdnje da BiH u mnogim segmentima nije spremna da kao susjed Hrvatske graniči sa Evropskom unijom, nažalost, nisu bile paušalne. Jedan od primjera je ograničena sloboda kretanja građanima pograničnih opština, što je posebno izraženo u 6 opština na Uni. Prijedoru u Kozarskoj Dubici, Oštroj Luci, Krupi na Uni, Novom Gradu i Kostajnici. Svakodnevni problemi ne dopuštaju im da se samo nadaju da će se vlasti BiH pozabaviti njima po povratku sa godišnjeg odmora. Pa su inicijativu za kategorizaciju graničnih prelaza uputili ka Hrvatskoj vladi, ali i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. U prilogu Vesne Stakić.
Opštine s obje strane Une trpe veliku štetu zbog nemogućnosti međunarodnog putničkog saobraćaja na prelazu u centru Kozarske Dubice, koji je, kaže načelnik ove opštine Mile Zlojutro, samo u ratnim godinama razdvajao Dubičane sa dvije strane rijeke. Zlojutro kaže da veoma mali broj građana ove regije ima pravo i na pogranične propusnice, te da je ovakvo stanje neodrživo.
Prinuđeni su koristiti prelaz u Donjoj Gradni koji je i za putnički i za teretni saobraćaj, što je neviđena gužva. To je problem Dubice, problem Novog Grada je što je ukinut robni promet na tom graničnom prelazu gdje recimo preduzeće Japra može se zatvoriti i cijeli niz preduzeća. Nema ekonomske logike da neko vozi kamen u Donju Gradinu kao najbližu ili Izačić, ekonomski je neisplativo.
Na loš raspored prelaza upozorili su i poslanici BiH parlamenta, koji su 25. jula od Savjeta ministara BiH zatražili da do sljedeće sjednice dostavi izvještaj o problemima na granici i mjere za njihovo rješavanje. Predsjedavajući Komisije za spoljnu trgovinu i carine predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić ocijenio je da institucije BiH, posebno predsjedništvo, Ministarstvo inostranih poslova te Komisija za integrisano upravljanje granicom nisu spremno dočekali ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Ohrabruje inicijativa pojedinih ministara u Savjetu ministara BiH, ali Bojić kaže građanima treba rješenje, a ne prazne priče.
Od Dubice opština iz ovog regiona, ministar Šarović i Hadžić su odmah pokrenula, onda se njima pridružio još ministar, tako da je moguće da ovo bude nešto ubrzanim tempom rješavano. Ja bih građanima preporučio u jednom i u drugom dijelu da oni vrše određenu vrstu korektnog pritiska pritiska na organe vlasti na svim nivoima kako bi svi ljudi na svim nivoima shvatili da je neophodno što je moguće prije riješiti ovaj problem. Ne treba da ćute, treba da iznesu svoj stav.
Nisu ni ćutali, još od dana kada je postalo izvjesno da će im Evropa doći pred vrata. Ali načelnik Kozarske Dubice tvrdi da su se BH vlasti oglušile na sve inicijative iz pograničnih opština.
Činjenica da je desetak dana pred ulazak Hrvatske u Evropsku uniju potpisan taj nesretni aneks govori dovoljno samo za sve. Pa to je trebalo uraditi prije godinu dana, bilo bi vremena i da budemo obaviješteni i da možemo intervenisati i da se na pravi način štite interes građana Bosne i Hercegovine. Nažalost, sve je urađeno u 5 do 12, to je samo gledalo jednog pogrešnog načina rada, ali da ne ide dalje.
U problemima su stanovnici gotovo svih mjesta duž granice sa Hrvatskom. Negoduje i načelnik opštine Čapljina Smiljan Vidić, jer je odlukom da Gabela Polje 1 više ne bude međunarodni prelaz za putnike, oko 30.000 stanovnika opštine Čapljina bačeno u geto, pa za svaku sitnicu u susjedni Metković moraju ići na Doljane, gdje na prelaz granice čekaju više časova. Prostor za izmjene aneksa sporazuma propisan je u ovom dokumentu i može se provesti 2 mjeseca nakon potpisivanja, ako ne izostane volja Hrvatske ili BiH strane.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske u Mrkonjić gradu. Danas je počelo obilježavanje krsne slave ove opštine Svetog proroka Ilije, kao i dana 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Služenje parastasa za poginule borce, polaganje vijenaca na spomen obilježje, masovne grobnice na gradskom pravoslavnom groblju, kao i svečana akademija povodom dana brigade održani su prije podnevnim časovima, dok će slavski obred i lomljenje slavskog kolača biti obavljeno večeras na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića s početkom u 20 časova. I opština Sokolac i mjesna crkva Svetog proroka Ilije počeli su s obilježavanjem krsne slave Ilindana. Prilog Slavice Brkić.
U vremenu velike krize, nezaposlenosti i nemaštine, opština Mrkonjić grad ipak ima razloga za radost u ove praznične dane. Od prošle do ove krsne slave uspjeli su privrednici i lokalna vlast ne samo da sačuvaju postojeća, nego da obezbijede i nova radna mjesta, kaže načelnica ove opštine Divna Aničić.
Naš broj zaposlenih prošle godine u odnosu na pretprošlu se povećao. To je ono što je dobro. To je ono što su uspjeli naši privredni subjekti. Opština je tu pomogla u skladu sa svojim programom privrednog razvoja za razne pomoći i subvencije i kredite, vrlo povoljne oblasti privrede i poljoprivrede, ali privatni sektor je taj koji nosi dosta zaposlenih i evo oni su uspjeli da se održe.
Proteklom godinom načelnica Aničić zadovoljna je i zbog činjenice da je opština Mrkonjić grad izmirila sve zakonom propisane obaveze.
I socijalna davanja, i stipendije, i plate zaposlenih. Ono što je još dobro jeste da su naša preduzeća, bar ona koja je osnivač opština Mrkonjić grad, poslovala pozitivno. I kako komunalno preduzeće, tako i naš dom zdravlja, čak i naše šumsko gazdinstvo poslovalo pozitivno. Znači u svim ovim nekim teškim vremenima, kada se priča o vrlo teškom stanju u zdravstvu i lošim poslovanjima mnogih domova zdravlja, eto možemo se pohvaliti i tim.
Obezbjeđivanje novih radnih mjesta i ulaganje u obrazovanje mladih i dalje će biti prioriteti djelovanja lokalne vlasti Mrkonjić grada. U okviru proslave Ilindana krsne slave opštine Sokolac već 9 dana traju brojne sportske manifestacije. One su samo uvod u današnja i sutrašnja dešavanja u toj opštini. Ilindanske svečanosti počinju u 17 časova svečanim bdenijem u crkvi Romanijska Lazarica, nakon čega će krenuti litija do zgrade opštine. Večeras će biti položeni vijenci na centralni spomenik poginulim borcima Sarajevsko-Romanijske regije. Sutra u 9 časova u mjesnoj crkvi bit će služena liturgija i obavljen slavski obred, nakon čega će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.
Parastosom u Glamočkom sabornom hramu Svete Trojice obilježen je dan ekshumacije posmrtnih ostataka 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen kod Glamoča, javlja Marko Vejić.
Oživljela su danas bolna sjećanja na srpske heroje koji su branili svoja ognjišta, a veći broj ih je poginuo 1995. godine. Od 108 žrtava masovne grobnice Kamen, 76 su bili borci, 26 civili, a 6 ih još nije identifikovano. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da će Srpska intenzivirati aktivnosti na pronalasku 1678 nestalih srpskih vojnika i civila u proteklom ratu, te identifikovati 6 preostalih tijela iz masovne grobnice Kamen kod Glamoča. Obilježavanju su danas prisustvovali predstavnici opštine Glamoč, izaslanik predsjednika Republike Srpske, porodica nestalih iz Republike Srpske, Srpske pravoslavne crkve, te građani Glamoča i okolnih naselja. Podsjećamo, bivša komisija za traženje nestalih lica Republike Srpske u julu 1997. godine ekshumirala je tijela 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen. Zločine nad srpskim vojnicima i civilima na ovom lokalitetu počinili su pripadnici Hrvatske vojske i HVO-a 1995. godine. Plamen ploča za žrtve masovne grobnice Kamen otkrivena je 25. jula prošle godine.
Okruglim stolom Šušnjar 1941. na kojem su između ostalog iznesena svjedočenje preživjelih učesnika događaja iz Drugog svjetskog rata na Šušnjaru i širom području Sanske opštine u Opštoj Luci je počela tradicionalna manifestacija Ilindanski dani. Opširnije Saša Goranja.
Ustaše su zašle po kućama i potjerale Srbe i Jevreje prema Šušnjaru. Kolone su se slijevale prema mjestu koje je danas jedno od najvećih stratišta srpskog naroda, kaže 90-godišnji Milan Crnomarković, čija sjećanja na krvavu 1941. godinu u tadašnjem Sanskom srezu nisu izblijedila.
Mnogi se danas pitaju kako je moguće bilo da 2-3 čovjeka vode ljude Srbe tolike na Šušnjar. Ustaše prvo premlatile Srbe. Tukli ga mačama i krampovima u glave, tako da su oni bili ošamućeni, nisu mogli da razmišljaju o čemu se radi.
Na zvjerski način na Šušnjaru je ubijeno 5.500 Srba i oko 50 Jevreja. Svjedoci su ranije govorili da je na Šušnjaru iz zemlje krv tekla nedjeljama nakon pogroma. I o tome se pričalo na okruglom stolu u Oštoj Luci, koji svake godine u okviru Ilindanskih dana okupi preživjele, njihove potomke i sve one koji istinu čuvaju od zaborava. Vladimir Lukić, predsjednik izvršnog odbora udruženja Jasenovac Donja Gradina.
Nije mi poznato da u Sanskoj opštini ima neko selo gdje nije izvršen neki zločin ili njih više.
Spomenik na Šušnjaru u Sanskom mostu, koji svjedoči stradanjima, danas je zapušten. Načelnik Oštre Luke, Dragan Stanar.
Plašim se da živimo u vremenu, znači kada se ne odnosimo na isti način prema žrtvama, imam osjećaj da se neke žrtve malo više ističu i favorizuju u odnosu na druge.
Večeras će se u Oštoj Luci održati knjiženo veče, dok će sutra u Sanskom mostu biti služena sveta liturgija, nakon čega će na Šušnjaru biti služen parastos i položeni vijenci.
U Ungaravicama kod Bihaća u subotu 3. augusta bit će održan pomen i parastos Srbima, Jevrejima i Romima stradalim u Drugom svjetskom ratu, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Na Garavicama je za samo 3 mjeseca 1941. godine ubijeno 14.500 civila, što ovo stratište stavlja na drugo mjesto po broju žrtava u BiH u Drugom svjetskom ratu. Dan sjećanja na žrtve stradale u Garavicama organizuje zavičajno udruženje UNA. Radmila Karanović.
Toga ljeta 1941. godine ubijanje je bilo svakodnevno. Ljudi su živi spaljivani u kućama, štalama, bacani u jame i bezdane, a većina žrtava je odvedena u zatvore, u Bihaćku kulu, gdje su prebijani, a zatim poluživi odvođeni na stratišta. Najveći broj okončao je na Garavicama. Đuro Stojisavljević imao je 9 godina kada je u jednom danu ubijeno 5 članova njegove porodice.
Tako da sam i ja bio u toj prilici da vidim i kad je moja mati ubijena i izgorala u kući i sestra od 4 godine, mi malo veći smo se razbježali naprosto u šumu. Tako da smo izbjegli taj masakr toga, to se dogodilo 29. augusta 1941. godine.
Sam grad Bihać nije imao toliko stanovnika koliko je na Garavicama ubijeno. Nevini ljudi dovođeni su iz Like i drugih mjesta gdje su ih ustaše na zvjerski način ubijale, kaže predsjednik zavičajnog udruženja UNA Boško Stojisavljević.
Stvari u tome što je to 70 godina skrivano, zataškavano. Mi smo stvari ostatak zaklatog naroda tuda. Nema ni jedne te porodice koji tu nekog nije izgubio.
U udruženju UNA očekuju da će pomenu i Parastosu prisustvovati veliki broj građana, ali i predstavnici vlasti iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što do sada nije bio slučaj. Nadaju se, kažu, da će zvanične vlasti imati više sluha i razumijevanja za obilježavanje pomena u Garavicama i učiniti da se ne zaboravi ono što se dogodilo 1941. godine, jer, kako kažu u udruženju UNA, zaborav je ubijanje istine.
Na Borikama kod Rogatice danas i sutra održava se tradicionalni Ilidanski sabor. Opširni je Danko Jevljević.
Prvog dana sabora biće upriličeno Ilindansko posjelo, na kome će nastupiti članovi kulturno-umjetničkih društava Sretenje iz Rogatice i Sveti Pantelejmon iz Hampijeska. Pored njih nastupit će članovi muške i ženske pjevačke grupe kulturno-umjetničkog društva Sretenje, narodni guslari i zdravičari. Drugog dana sabora, nakon liturgije u hramu svetih apostola Petra i Pavla u organizaciji turističke organizacije Rogatica, bit će upriličena prezentacija potencijala Boričkog platoa i izložba rukotvorina Udruženja žena Rogatica i Srpskog sokolskog društva Soko iz Dobruna. U sportskom dijelu programa bit će upriličene konjičke i atletske trke, turnir u malom fudbalu, a najspretniji će se nadmetati u navlačenju konopca, skoku u dalj iz mjesta i bacanju kamena s ramena. Organizatori tradicionalnog Ilindanskog sabora su opština Rogatica, mjesna zajednica i crkvena opština Borike.
Prema odluci MUP-a Unsko-sanskog kantona o zabrani održavanja grmičke koride na Međuđem brdu kod Sanskog mosta ista je pomjerena za sljedeći vikend.
Razloga navodno klanjanje dženaze i pomen stradalim Bošnjacima i Hrvatima u Drugom svjetskom ratu na Međuđem brdu. Danas su se organizatori jedne i druge manifestacije sastali sa premijerom Unsko-sanskog kantona Hamdijom Lipovača i odlučeno je da se pomiri održavanje koride u povratničkom mjestu gdje žive Srbi. Mještani ogorčeni jer, kako kažu, ista priča ponavlja se svake godine.
Još nekoliko informacija iz pravosuđa. Suđenje Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom nastavljeno je unakrsnim ispitivanjem svjedoka Franca Kosa, bivšeg pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, ko služi kaznu 30 godina zatvora koji mu je izrečena pred sudom BiH zbog zločina u Srebrenici.
Tužilaštvo je, fokusirajući se na događaje u Srebrenici u julu 1995. godine, nastojalo da diskredituje svjedoka citirajući njegove ranije izjave u kojima navodi različit broj ubijenih na farmi Branjevo, u čemu je učestvovala i njegova jedinica. Kos je objasnio da niko pouzdano ne može reći koliko ljudi je na farmi ubijeno, a koliko sahranjeno. Nakon njegovog svjedočenja u predmetu Karadžić nastupit će ljetna pauza do 28. augusta.
Iz dosjea o atentatu na Sefera Halilovića, osim fotografija, nestali su i fragmenti izuzeti s mjesta zločina, odnosno gelere i eksplozivne naprave koje u stanu Halilovića prije 20 godina ubila generalovu suprugu i njenog brata, saznaje federalna štampa.
Tužilaštvo BiH nedavno je zatražilo od MUP-a kantona Sarajevo da mu dostavi gelere pronađene na mjestu zločina s obzirom na to da je MUP kantona Sarajevo pravni nasljednik Centra javne bezbjednosti Sarajevo koji je po zakonu dužan čuvati dokaze. Međutim, ispostavilo se da su geleri, baš kao i fotografije mjesta zločina, misteriozno nestali, što su navodno potvrdili i u kantonalnom MUP-u. Zbog toga bi, kako piše List, uskoro trebalo da bude pokrenuta zvanična istraga kako bi se utvrdilo gdje su nestale fotografije mjesta zločina i fragmenti eksplozivne naprave.
Početak suđenja predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru za nedozvoljeno držanje oružja zakazano je da za 30. august u Opštinskom sudu u Sarajevu, izjavio je Budimirov advokat Ragib Hadžić. Prema njegovim riječima, suđenje će se održati zbog pištolja pronađenog tokom pretresa Budimirove kancelarije u zgradi predsjedništva BiH, čije porijeklo se može dokazati.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu prilikom pretresa Budimirove kancelarije u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine 26. aprila pronašli su pištolj Češka zbrojovka sa 7 metaka, od kojih je jedan bio u cijevi.
U dnevniku još možete poslušati.
Od danas JAT nasljeđuje Air Srbija formirana sa kompanijom iz Emirata.
Izložba fotografija Nadežde Petrović s obe strane objektiva otvara se večeras u Banja Luci.
Na graničnom prelazu između Srbije i Hrvatske čeka se više od sat vremena.
U akciji MUP-a i USKOK-a jutros je na području policijskih uprava Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije uhapšeno 16 policijskih službenika te civila. Među njima su i načelnik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Blaž Topalović i njegov zamjenik Mato Kirchbauer.
Sva lica su uhapšena zbog koruptivnih krivičnih djela zloupotrebe, položaja i ovlašćenja, te davanja i primanja mita, naveo je na konferenciji za novinare u Vinkovcima glavni šef policije Vlado Dominić. Prema Dominićevim riječima, od ukupnog broja uhapšenika 9 je policijskih službenika, od kojih su dvojica s područja Osječko-baranjske, a preostali s područja Vukovarsko-sremske policijske uprave.
U više gradova u Srbiji pripadnici uprave kriminalističke policije privode osobe osumnjičene za falsifikovanje i zloupotrebu platnih kartica, saznaje Radio Televizija Srbije.
Inostrane banke oštećene su za više milijonske iznose. Za sada su privedene 4 osobe, osumnjičene da su za nekoliko mjeseci oštetile američke banke za više miliona dolara.
Poslije 3 procjene kapitala, 4 konkursa za strateškog partnera i pokušaja da se dodijeli na upravljanje domaćim biznismenima, JAT je danas dobio novog strateškog partnera. Sporazum je potpisan sa Etihad Airwaysom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tačno poslije 66 godina od kako je osnovan JAT ide u istoriju, a nasljeđuje ga Air Srbija, koja se formira zajedno sa bliskoistočnom kompanijom Etihadom.
Dugovi i višak zaposlenih ostaće kao otvoreno pitanje, ali je država, kako se najavljuje, spremna da i to riješi. Prema projekcijama, nova kompanija mogla bi da ima 22 aviona, letovi će većinom spajati Republike bivše Jugoslavije i Europu sa Bliskim istokom, Australijom i Amerikom. Etihad je kompanija sa 77 aviona i ima 10 miliona putnika godišnje, a stručnjaci očekuju da će dolazak te kompanije značiti više linija i jeftinije karte.
Svijet, pokrenuta je istraga protiv 3 osobe zbog autobuske nesreće koja se desila u nedjelju kod Avelina na jugu Italije u kojoj je poginulo 38 ljudi.
Postoji mogućnost podizanja optužnice za višestruko ubistvo iz nehata, kaže tužilac Rosario Cantelmo. Istraga je pokrenuta protiv Dienara Lamete, vlasnika kompanije čiji je bio autobus i brata Čira Lamete, vozača koji je poginuo u nesreći. Cilj istrage je da se utvrdi da li je autobus održavan i da li je redovno bio na tehničkom pregledu. Istraga je pokrenuta i protiv radnika za održavanje puteva.
Bivši saradnik Američke centralne obavještajne agencije Edward Snowden ušao je danas na teritoriju Rusije pošto je dobio dokumenta za privremeni azil.
Njegov advokat Antalij Kučerene izjavio da je Snowden od Ruske federalne migracione službe dobio dokumenta koja mu omogućuju da napusti tranzitnu zonu aerodroma Šeremetjevo u Moskvi. Snowden se u tranzitnoj zoni aerodroma Šeremetjevo nalazio od 23. juna, a 16. jula zatražio je privremeni azil u Rusiji.
Izložba Nadežda Petrović s obe strane objektiva autorke Jasne Jovanov, upravnice spomene zbirke Pavle Beljanskog u Novom Sadu, bit će otvorena večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Poštovaoci likovnog dijela moći će pogledati fotografije iz porodičnog albuma Petrovića, ali i fotografije koje je Nadežda Petrović zabilježila tokom svog života. Božidarka Kuvalja Bašić.
Putnik, ratnik i slikar Nadežda Petrović, slikovito rečeno, doputovala je u Banja Luku u nesvakidašnjem izdanju. Ova velika srpska umjetnica poštovaocima likovnog stvaralaštva od večeras će biti predstavljena kroz fotografije koje je zabilježila i na kojima je uslikana najstarija ćerka od 9 djece Mite i Mileve Petrović. Prema riječima kustosa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarite Vujković, izložba na interesantan način vrlo edukativno prati Nadeždino slikarstvo i fotografska dostignuća.
Izložba obuhvata fotografije koje pripadaju i ratnom periodu, fotografije koje pripadaju porodičnom albumu Nadežde Petrović, sigurno preko 80 fotografija. Pokušali smo da koristimo, znači, najbolja savremena dostignuća, da se predstave fotografije i uvećane i u nekim drugačijim, jeli, načinu nego što je to bilo originalno. Na izložbi će biti predstavljen jedan album, jeli, gdje publika može da pogleda kako koje zapravo se fotografija nekad gledala u albumu.
Malo je poznato da je Nadežda, najznačajnija srpska slikarka s kraja 19. i početka 20. vijeka, bila pasionirani fotograf i da se rijetko kad odvajala od svog aparata. Upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu i autorka ove izložbe Jasna Jovanov godinama je istraživala svjedočanstva o Nadeždinoj sklonosti za fotografiju. U realizaciji ideje da se u spomen zbirci sakupi sav dokumentarni materijal o Nadeždi, koja je srpsko slikarstvo uvela u tokove evropske umjetnosti, Jovanova kaže da je istraživanje počela u Ljubljani, jer je iz Slovenije dobila jednu fotografiju na kojoj se vidi Nadežda, Richard Jakopić, Ivan Grohara sa članovima njene porodice.
Ta fotografija mi je prosto bila signal da mora da postoji još toga. U Jakopićevom arhivu sam našla jedan veliki broj pisama, ne i mnogo fotografija, ali za Narodnoj galeriji bilo fotografije na kojima je Nadežda Petrović u HB-ovom ateljevu, znači fotografije koje su nastale u Minhenu, nije ih ona snimala. Međutim, pravo iznenađenje je bilo otkrivanje porodične zaostavštine njene sestre Milice Mišković, gde je sačuvan veliki broj upravo fotografija koje je Nadežda snimala. Te fotografije nam govore veoma mnogo o odnosu fotografije i slikarstva u delu Nadežde Petrović i predstavljaju dragoceno svjedočanstvo o njenim fotografskim interesovanjima.
Javnosti je malo poznato i da je Nadežda Petrović bila prva žena ratni fotograf koja je dokumentovala prvi Balkanski i prvi svjetski rat, ali na sebi svojstven način. Podsjećamo da je slikarka posljednje dane svog života posvetila liječenju srpskih vojnika u Valjevskoj bolnici za vrijeme Prvog velikog rata. I upravo njoj u čast ove godine obilježava se 140 godina od rođenja ove srpske heroine.
Fudbaleri Srbije sastaće se večeras sa Francuskom u finalu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina na svjetskom šampionatu za vaterpoliste večeras utakmice polufinala. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa Francuskom u finalu Evropskog šampionata u Litvani. Selektor Srbije Ljubinko Drulović kaže da vjeruje u svoje igrače i dobar rezultat.
Mislim da su obe ekipe zaslužile igre finale. Biće teška utakmica protiv jedne odlične ekipe Francuske, ali mislim da je meni najvažnija moja ekipa, moj tim, da mi budemo pravi, da mi budemo kompaktni, da mi budemo, da kažem, agresivni koliko je to potrebno i dovoljno, da budemo prava ekipa na terenu, da učinimo sve koliko je to potrebno, da odigramo dobro i da napravimo pravi rezultat.
Susret finala između Srbije i Francuske počinje u 20 časova 45 minuta. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde gostuju večeras u Odesi u Ukrajini kod ekipe Černomorec u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Miloš Ninković, fudbaler Zvezde, rekao je da će njegov tim večeras igrati s kvalitetnim protivnikom.
Moramo da poštujemo svakog protivnika jer više nismo tako fudbalska velesila koja smo bili možda pre 20 godina, da idemo na izlet i kao da ćemo 2-3 i proći ćemo dalje. I vidite gdje se nalazi reprezentacija, gdje su na srpski klubovi, tako da je svaka utakmica, ako ne uđemo 100%, bit će jako teško.
Utakmica počinje u 18 časova i 15 minuta. Vojvodina će u Novom Sadu biti domaćin turskoj Bursi od 20 časova. Jedini predstavnik BiH, Široki Brijeg, dočekaće italijanski Udineze. Ovaj susret igra se od 20 časova 45 minuta. Večeras ćemo saznati finaliste svjetskog vaterpolo šampionata u Barceloni. U prvom polufinalu od 20 časova 15 minuta sastaće se Hrvatska i Mađarska, dok od 21 čas i 45 minuta igraju Crna Gora i Italija. Obje utakmice direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Rukometni klub Borac iz Banja Luke u narednim danima trebalo bi da počne s rješavanjem nagomilanih problema. Na današnjem sastanku, na kojem je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović okupio legende banjalučkog rukometa i predstavnike sadašnjeg i bivšeg rukovodstva, dogovoreno je formiranje radne grupe. Nju će činiti Milorad Karalić, Zdravko Rađenović, Rade Unčanin, Nebojša Golić, Zdravko Josipović i predstavnik gradske uprave. Osnovni ciljevi bit će da se formira klubska uprava, napravi reprogram dugova, te da se formira ekipa za narednu sezonu. Dugovi borca su veći od 1,5 milijuna maraka, klub nema trenera niti prvu ekipu, a vremena je sve manje, s obzirom na to da prvak Bosne i Hercegovine već 31. avgusta igra utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Prije prognoze vremena još nekoliko informacija. Dakle, načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić danas su svečano otvorili most na rijeci Tavni. Most su sa 66.000 maraka zajedno finansirala opština Zvornik i grad Bijeljina. Nalazi se na granici Zvorničke mjesne zajednice Pilica i Bijeljinske mjesne zajednice Bjeloševac. A na graničnom prelazu Bajakovo između Srbije i Hrvatske čeka se sat vremena. Opširnije o situaciji na graničnim prelazima na telefonskoj vezi imamo Sanju Tomić, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan i vama. Većina putnih pravaca u Republici Srpskoj je prohodna uz saobraćaj se odvija redovno uz pojačanu frekvenciju vozila. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraćaj se odvija usporeno uz obavezno poštovanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljanska petlja u toku su radovi na sanaciji i nanošenju horizontalne saobraćajne signalizacije preko Mahovljanske rijeke. Danas počinju radovi na magistralnom putu Banja Luka Jajce na dionici Srpske Toplice Karanovac, pa vozače molimo da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode i na mostu preko rijeke Vrbas u Karanovcu na spoju regionalnog i magistralnog puta i također je saobraćaj regulisan svjetlosnom signalizacijom. Na graničnom prelazu Gradiška u oba pravca čeka se oko sat vremena, na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno zadržavanja nisu duža od 15 do 20 minuta. Svima koji planiraju putovati prema Srbiji preko Hrvatske, informacija je da su u toku cijelog poslijepodneva i sada veoma velike gužve na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci. Vozila se propuštaju u više kolovoznih traka, ali se ipak i dalje na prelazak granice iz Hrvatske u Srbiju čeka oko sat i po vremena, a pri prelasku iz Srbije u Hrvatsku oko 40 minuta. Zbog navedenog savjetujemo da korištenje graničnog prelaza Rača i Pavlovića most. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra. Do slušanja.
Danas pretežno sunčano i toplo vrijeme, na jugu i vruće. Trebinje je najtoplije sa 35 stepeni u 14 časova, na Čemernu izmjereno 21, u Banja Luci 30 stepeni. Trenutno u Banja Luci 31 stepen. Sutra za stepen 2 toplije, detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su na Čemernu 21, u Hampijesku 23, Driniću, Gacku, Sokocu 25, Nevesinju 26, Foča, Mrkonjić grad, Srebrenica 27, Mlječanica 28, Zvornik, Ribnik 29. U Doboju je zabilježeno 30, koliko se mjerilo i u Rudu, Srpcu, Bijeljini, Novom gradu, Banja Luci. U Prijedoru 31, Višegradu i Bileći, te Ljubinju 32 i Trebinju ponovo najtoplije 35 stepeni. Sutra dalji rast temperatura. Ujutru pretežno vedro sa ugodnom temperaturom osim južnih predjela gdje će biti toplo. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, veoma toplo, na jugu vruće. Duvat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, posle podne u slabljenju, a u Hercegovini umjerena bura koja će također posle podne slabiti. Minimalna temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, najviša dnevna od 29 do 34, na sjeveru i jugu ponegdje do 36-37, a u višim predjelima i na planinama od 25 stepeni. U Banja Luci bit će sunčano i vrlo toplo. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 34 stepena.
Slušao se dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Još jednom važne vijesti.
U kamionu iz Turske za Bosnu i Hercegovinu zapljenjeno više od 700 kg heroina, procijenjena vrijednost 20 miliona evra.
U zalihama u robnim rezervama Republike Srpske nema lijekova.
Pomen Srbima stradalim u Glamoču, Mrkonjić gradu, Šušnjaru i Garevicama.
Snowden ušao u Rusiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Gordana Erak.